Kylällisen studio.
Tere! Mul on erakordselt hea meel tervitada stuudiokülalisena piiskop Joel Luhamets, armastatud vaimulik ja karjane. Tere tulemast!
Suur tänu kutsumast! Tere kõigile!
Istume stuudios Kuressaares, mis on olnud sinu üks esimesi teenimispiirkondi ja kogudusi. Oled väga paljude inimeste elus olnud nii-öelda see taustategija, kui sinu nimegi sisestada Google'isse, siis tuleb seda igast kandist ja iga huvitava nurga alt välja. Räägime natukene sinu elukäigust ja võib-olla loodetavasti jõuame välja ka siis tänasesse hetke ja aega, nii nagu sa tabavalt ütled, et võib-olla aastad on juba seal maal, et mäletab seda, mis oli rohkem kui seda, mis äsja oli. Võib arvata, et kui me küsime mõne inimese käest, kas te teate, kes on Joel Luhamets, siis loodetavasti nad teavad, eriti Tartu kandi inimesed, et oma suured tööd ja projektid ja teod oled teinud seal Lõuna-Eestis. Praegu oled ka nii-öelda Liivimaa piiskop, ehk Eestimaa on jaotatud mitme piiskopi haldusala vahele, kuid sageli käid Tallinnas, sõidad ka lõuna poole üle riigipiiride. Olen alati imestanud, et kuidas sa ei väsi igal pool jõudes, aga näiteks autoroolis istudes tänagi sõitsid Tartust Kuressaarde, see ei ole mitte lühikene tee, kuidas oled säilitanud sellise nooruslikkuse ja kindla meele.
Ega see nooruslikkus hakkab ikka tasapisi taanduma. Aga autoga on palju sõidetud ja autosõit ei väsita. Kui on vihmane ja tume asfalt ja nähtavus on kehva, see võibolla väsitab, aga kui muidu nähtavus on enam vähem, siis rahulikult liiklus eeskirjade järgi sõites on päris mugav vaikselt veereda.
Mul on isegi kummaline siin kutsuda külaliseks, kuna saate pealkiri on külalistuudio, siis vaatame korra sinu elukäiku ka. Sa oled Antsla poiss, kui sageli sinna linna on sattumist.
Järjest vähem. Seal on ainult mu vanemate ja õe ja õemehe hauad. Ja seal on küll ka minu vanemate maja, mida õepoeg on remontima hakkanud ja remont on sellises faasis, et seal elada ei saa, nii et seal on küll aed ja mõnikord ma käin, võtan tema kasvuhoonest mõne tomati sealt, aga rohkem tegelikult sinna enam asja ei ole. Vahel, kui kooli kokkutulekud on, siis see toob ka veel ja muidugi üks mõned tuttavad on ka veel Antslas, aga põhilised on hauad, mida külastan.
Jutust peapiskopiga meenub, et teda esimesel adventil kutsuti oma sünnilinna üle aastate esimest adventituld süütama. Kas teeb südame soojaks, kui keegi varasema eluperioodide ja sünnilinna inimestest veel mäletab ja jõulukaarti saadab või kutsub mõnda tähtpäeva tähistama?
Mind on küll ka Antsla kooli selliseks, noh, ma ei oska ütles, kas auvilistlaseks või mingisuguses selliseks ära märgitud vilistlaseks küll loetud ja ma olen käinud seal mõningord õpilastele ka rääkimas kiriku asjadest ja aga Urmas Viilma on muidugi noormees ja teda mäletatakse, aga mina olen oma kodukandist ära juba üle 50 aasta ja need, kes mäletasid, neid enam väga palju pole kantslas enam järgi.
Sa lõpetasid keskkooli tegelikult juba 70. aastal.
Ja.
Sinu kodu oli kristlik ja sinu isa on olnud ka kirikuõpetaja.
Isa ordineeriti kirikuõpetajaks umbes 10 aastat pärast mind. Aga isa on juba 40. aastast olnud vennastekoguduse jutlustaja ja kui Antsla palvemaja avati, või vennastekoguduse palvemaja läks urvastekoguduse alla, siis ta oli seal vähemalt 50 aastat jutlustaja, kes igal pühäval pidas jumalateenisi. Ta muidugi ka mattis surnud, ristis lapsi, mängis orelit, juhatas laulukoori, aga see oli selline vabatahtlik töö. Ja ma mäletan, kui õpetaja Villu Jürjo esitas isa konsistooriumile, et teda diakoniks ordineerida, siis konsistooriumi liikmed, kui tema elulugu sai teada, siis ilma ühegi küsimuse ta ütles, et alla preestriks ordinatsiooni ei tule midagi ja siis ta ordineeriti kohe õpetajaks.
Soome kirik, kellega Eesti kogudustel on väga tihe läbikäimine, välja arvatud nüüd lõppev aasta, mil piirid on rohkem suletud kui avatud, on tavaks vaimulike piiskopide valimisel küsida, et milline on teie vaimulik taust, et millise äratusliikumisega te olete seotud. Et Eestis saab seda vastata ainult vist ühes suunas, et see on või ei ole vennaste kogudus.
Ja.
Et sinu taust on
minu taust
vennaste koguduse
puhtalt taust. Vennaste kogudus ja selles mõttes natukene ka oikumeeniline, sest minu vanemad tulid usule 30. aastatel. Laitsnas seal oli päris suur usuline ärkamine ja öeldi, et ka rahvamajad jäi tühjaks ja kõik inimesed tulid palvetundi, ka need, kes ei uskunud, sest mis sa sinna rahvamaja lähed, kui seal inimesi ei ole. Et palvemaja juures oli alati palju rahvast, nii et kõik rahvas kogunes palvemaja juurde. Aga kui tuli vene aeg, siis vennastekogudustöö lõpetati ja siis vennastekoguduse liikmed leidsid endale kodu kus keegi. Enamus jäid luterikirikusse, minu vanemad ka jäid luterikirikusse, aga väga paljud läksid ka baptisti kirikusse ja metodisti ja seal oli põhjus see, et seal oli ilmikutel nagu suurem vabadus töötada ja kõnelda ja tunnistada ja leidsid seal endal rakenduse, aga nad olid kõik minu vanemate sõbrad ja siis nad käisid igal pool koos ja väga palju oli selliseid üritusi, kus olid erinevates konfessioonides inimesed koos need vaimulikud üritused, kus ma lapsena kaasas käisin.
See, mida me Eestis näeme ja mis eristub suuresti muust maailmast Euroopast, et erinevad kirikud käivad oma vahel läbi, et see siiski oli ka nõnda juba nõukogude ajal.
Oli küll, jah. Muidugi, eks nõukogude ajal oli ka nagu nüüd öeldi, et see lambavargust. Lihtsam oli ikkagi nendel vabakogudustel Luteri kirikust saada uusi hingi kui päris paganate hulgast.
Luteri kirik nagu valmistas kaadrit ette.
Ja see olukord muutus ära just kui Eesti vabariik tuli. Siis tulid väga paljud uued usulised liikumised, kes hakkasid jälle vabakogudustel lambaid varastama. Need olid usuliselt aktiivsemad inimesed, kes uutest ideedest võtsid vaimustust ja neid oli palju kerge mõjutada kui päris kirikust eemale ja usust eemale jäänud.
Seda ei saa vist ka hukka mõista, sest tänapäeval on üks selline paralleelne liikumine, et on teatud hulk inimesi, kes liiguvad erinevad erakondade vahel ja seda viimasel ajal isegi ei panda pahaks, sellepärast, et kui sinu sõber või naaber kuulub sellesse erakonda või kogudusse, siis on suur võimalus, et sa satud just sinna.
Muidugi, see oli ka teatud mõttes loomulik protsess, aga seni kuni sellised, noh, selle lambavargusega nagu haiget tehti, siis ega nii väga soojaid sidemeid ei olnud. Aga hiljem, ma arvanki, et kui Eesti Vabariik tuli, et siis need traditsioonilised kirikud ja kogudused, kes meil olid, nemad said teinede selle palju lähedasemaks. Ja ma arvan, et meie oikumeenilisele tööle tuli palju kaasa, et sellist uusi vaimseid liikumisi Eestimaale tuli, see liitis need põhilised konfessioonid siin Eestimaal kokku.
No vennaste koguduse ja laiemalt vabakoguduste üheks olulisemaks usuliseks tunnuseks on ärganud kristlane.
Jah.
Ja seda peetakse väga oluliseks sellise kristlase teaduse sündimine. Millise eluperioodiga on see sinu puhul seotud? Sellepärast, et sa ei läinud mitte otse õppima usuteadust. Toona oli see üsna kitsastes oludes Tallinnas kirikuvalitsusures toimiv kursuse näol või kaugõppes toimiv õppe või täiendkoolitus. Ja et seegi olemas oli, vaid sa läksid hoopis õppima Tallinna Polütehnilise instituuti ja seda energeetika teaduskonda elektrivõrkude ja süsteemide erialale.
Ja selline vanemate usk on mul alati olnud ja ma olen olnud alati suur missionär ja vaidleja nii tänava poiste hulgas kui koolikaaslaste hulgas, kas Jumal on olemas või ei ole olemas, mina olin see alati, et Jumal on olemas. Ma pole kunagi selles kahelnud, ma olen lapsest saadik kirikus käinud, aga ma alati ka teadsin, ma võibolla see on selle vabakoduste mõju, et ma peaksin ühel päeval kogu oma elu andma Jumala kätte. Aga miski takistas, ma küll nagu väliselt oskusin, aga see on päris selline südamus, see on selline, et Jumal, ma annan enda sinu kätte ja kõik, mis mul on, on sinu ja ma tahan käia sinu teedel. Ja kui ma ükskord selle otsuse tegin, siis ma ütlen, et see ei olnud päris tühin otsus. Selle järel väga palju asju ma elus muutus. Nii et ma arvan ikkagi selline üks tõsine oma elu Jumala kätte andmine, kõige Jumala kätte andmine on ikka väga tähtis. Et võib olla sagel nii, et käid natukene selle maailma järgi ja no, põhimõtteliselt teoreetiliselt ka usud ka ja see on intellektuaalne usk on ja selle maailma mõjud ja himud ja need käivad kaasas ja need valitsevad ja need suunavad ka su mõtlemisi ja teooriaid. Ja sellised asjad võivad ka teoloogiad hakata mõjutama. Kui inimene ei ole oma südant ikka Jumala kätte annud, siis ta hakkab ka teoloogiast otsima oma käitumisel elule põhjendusi. Ta ei alluta ennast täielikult Jumala sõna alla. Et selline murrang oli, kui ma õppisin Tallinna Politehnilises Instituudis, selle kolmanda kursuse sügisel. Ja siis see muutus tuli ja sellest ajast ma võin ütelda, et ma olen enda elu annud Jumala kätte.
No 70. aastate alguses, et 75. aastal sa lõpetasid ja 73. aastas toimus sinu elus see suur pööre.
72 sügisel.
Sellel ajal Tallinnas ju erinevad koguduste konfessioonid käisid ka tihedalt läbi, juba ka Oleviste kirikus, Metodisti kirikus, et kuivõrd seal oli tollel ajal sellist noorte liikumist toonases oludes võimalik ka selles osaleda?
Oli küll võimalik. Minu perekonna tuttav oli Priit Rannut, siis oli Joosep Vahermägi, kes oli minu lapse, ta elas kunagi ka Antslas ja Joosep Vahermägi oli ka Oleviste kirikus. Need mõned sellised tuttavad mul olid Tallinna sees ja kui ma õppima tulin, siis nad kutsusid mind ja ma ise käisin ka, sest ma ikkagi aeg-ajalt käisin erinevates paikades kirikutes ja siis olid juba Olevistes sellised kooriõhtud, kus peeti käärkambris nagu kooriõhtud ja seal oli siis selline evangelisatsioon ja tunnistamised ja muusikat. Tol korral juba ansambel Seela Metodisti kirikus laulis. Luteri kirikus oli suhteliselt tagasihoidlik noorte töö tollel ajal ja Luteri kirikudes oli üldse noori oli väga vähe. Ja ma ei mäletagi, kes see oli, kes mind kutsus ühele noorte kokkusaamisele ja see oli Viimsi Baptisti palvemajas. Ja see oli sel ajal, kui Iraani šah käis, külastas Eestit. Ja sinna tuli kokku tolkorral ansambel Seela, aga sinna kutsuti noori kokku, aga tolleks ajaks hakkas hippi liikumine juba kogu Nõukogude Liidus lagunema ja osa hippidest käis eluga põhja ja teine osa said kristlaseks. Ja siis oli Moskvast ja Minskist oli üks hulk selliseid hippi liidreid ka seal koos ja selle vastu tundis kõvasti julgeolek huvi. Ja kui seal see jumalateenist toimub, siis oli see palvemaja ümber piiratud julgeoleku töötajate poolt ja meile tuli see sõnum sisse, et julgeoleku töötajad piiravad ümber palvemaja. Aga küll see koosolek rahulikul viisil viidi lõpule ja siis hakkasime sealt koju tulema. Istusime Viimsist bussi peale ja kõik, kes bussi pealt maha tulid, nii nagu ma tean nüüd enda kohta, nii nagu ma bussi pealt Tallinnas maha tulin, miilitsa autus siis järel, miilitsat olid ukse peal, võtsid kinni, panid kongi ja viisid miilitsa jaoskonda, mis seal Paltsteama rähedal on. Ja suurem osa meist saime seal Paltsteama miilitsa jaoskonnas kokku. Aga need suuremad kalad, keda ilmselt püüdma tuldi, need oskasid mitte vahele jääda. Me olime sellised rohelised lambukesed, keda siis kinni võeti. Siis hoiti seal kella kahe või kolme nöö seal kinni, kuulati üle, pildistati nagu ikka vange eest ja külje pealt. Ja seal siis küsiti, kas sa oled usklik ja seal ma esimest korda ütlesin, et ma olen usklik. Ja millises koguduse ma olin siis juba Urvastes leeris käinud, et see on Urvaste kogus liige ja see oli mu esimene selline usulise tunnistuse andmine.
Ja. Urvaste kirikus käsid sa leeris 71. aastal. Ja. See oli siis aasta enne seda, kui sa tegid veel selle järgmise otsuse.
Ja, just.
Et kuivõrd on oluline sellist usule tuleku kogemust omada, räägitakse ju uuesti sündimisest, kuigi sellel omistatakse erinevat tähendust, et sinu enda poeg on täna, kui me seda saadet salvestame, kirjutanud ajalehte Postimees abieluteemalise kolumni ja seal ta ütleb, et abielu on otsus. Et kuidas on Jumala suhtega? Et kas see on otsus või see on tunne?
Ma arvan, et see on ka nii nagu abielu on see puhul otsus. Ja kui see otsus on tehtud, siis me võime alles neid tagajärgi maitsma hakata. Ma olen palju kordi rääkinud, et tol korral, kui ma läksin sinna palvemaija sellele jumalateenistele, ma olin üksinda kodus ühiselamus ja võtsin sõrmealt Uuest Testamendist koha. Sealt tuli ilmutuse 2.17. kes võidab sellele, ma annan süüa varjul pandud mannat ja ma annan talle valge kivikise peale, mille on peale on kirjutatud nimi, mida keegi muu ei tunne kui see, kes selle saab. Tolkorral oli see mulle selge vastus, mul nagu midagi lõi valgeks. Ma sain aru, et seni kuni ma ei ole otsust Jumala jaoks teinud, ei tea ma, mida tähendab elada koos Jumalaga. Ja kui sa alad oma elu Jumala kätte, siis sa saad seda süüa varjulepalud mannat, siis sa saad sellise nime või olemise, mida keegi muu ei tunne, kui ainult see, kes selle saab. Nii et kõrval olija ei saa iialgi teada, mida tähendab uskliku inimese elu, seni kuni sa ei ole kogu oma elu annud Jumala kätte, siis sa alles saad aru, mida see tähendab.
No need kogemused ja eest tagant ja kõrvalt pildistamine ei takistanud siis sinu kooli lõpetamist ja sinu suunamist olele oli suunati märjama sovhoosi energeetikuks.
Need hetked olid muidugi väga tähtsad, sest järgmisel nädalal käivitus uus protsess mind pidi valitama Tallinna Politehnilise Instituudi spordiklubi nõukogus, sest tipi spordiklubi oli päris suur ja tugev organisatsioon ja seal oli 11 nõukogu liiget, kellest siis 7 tükki olid igas teaduskonnast oli üks. Ma esindasin umbes 1000 tudengit ja siis oli siis nagu linna spordijuhtidest ja tippijuhtidest oli veel teine osa ja kui see spordiklubi nõukogu valim oli, siis ma olin juba oma otsuse teinud. Mind kutsud ühte kiriku koori laulma ja ma läksin selle koori harjutusele, ma ei läinud sinna nõukogu koosolekule. Ja siis, kui ma sealt koju tulin, siis tulid teised poisid seal spordiklubi nõukogu koosolekult koju ja nad rääkid, mis seal toimus. Hääletamine oli nii nagu ikka. Loeti nimekiri ette, kes on selle poolt, et need valitakse spordiklubi nõukogusse. Kõik tõstsid käed üles. Kui hääletamine läbi, siis Partork läks sinna koosoleku juhatajutel, sositas midagi kõrva. Siis läks ta kõnepulti ja ütles, et miks te valite ikka kõige hullemad sinna nõukogusse, kes on täitsa kõlmatud. Keegi küsis, et, no, et kes see on või mis tal viga on. No, see on Luhamets. Mis tal viga? No usklik. Et selliseid ei ole võimalik valida. Et kes on nüüd selle poolt, et teda mitte sinna valida. Poisidus, noh, see on üks 3-4 kätt tõusis. Et kes on erapooletud? Ütles, noh, siis tõusis 2-3 kätt veel juurde. No tõenäoliselt poolt ei ole kedagi ja sellega on asi otsustatud. Aga valiti keegi teine, see, kes valiti minu asemel. Tema vanemad olid ka usklikud vanemad ja tal oli ka väga kõva kiriklik taust. Aga sellega olin ma paugu pealt üle tippi kuulus usklik. Ja nüüd, kui ma oleks ka tahtnud elada nii nagu teised mehed, siis enam sõbrad ei lubanud, sa oled usklid ja sa pead olema korralik. Ja sealt algas minu selline jumal hakkas mind kasvatama nende kaastudengite kaudu.
Tegelikult on sinul siis see taust, et sa oled ka reaalselt teinud ajaliku tööd.
Ja.
Ja mitte ainult siis ülikoolis juba siis hakanud tunnistama ja küsimustele vastama, et puutunud kokku ka tolleaegse nõukogude süsteemi ja ühismajandite probleemidega.
Ja suunati mind tööle ja märjama sovhoosi. Muidugi seal oli valikuid, oli mitu, et seal ei olnud just see, et ainult märjama sovhoosi. Õisu sovhoostehnikus oli üks mingisugune elektroonika või inseneri või füüsikaõpetaja koht oli ja püssi plaatide tehases oli mingisugune energeetiku koht. Ja, aga mulle see märjama sovhoos meeldis kõige rohkem ja ma läksin sinna.
Kahe aasta pärast sa tegid elus järgmise pöörde, kui sa asusid õppima usuteaduse instituuti või kõrgemasse katsekomissioni, kuidas neid kursuseid nimetati tollel ajal?
See kõrgem katsekomissioon oli varem. Minu ajaks oli ta juba usuteaduse instituut. Ta oli sessioonõppe. Igas kuus oli esmaspäevast neljapäevane olid loengud. Aga minuga oli nii, et kohe pärast seda, kui mulle tekkisid kristlastest sõbrad, siis olid ka juba Luteri kirikus noorte vaimulikega, siis oli Anders Põder seal ja Villu Jürjö, kes õppisid teoloogiat ja Kalle Lindi ja Elmar Saluma juures oli selline kokkusaamise koht. Ja kohe tuli mul mõte, et usuteaduse õppimise peale, aga tol korral ei olnud võimalik, no oles olnud küll võimalik minna õppima, aga kui oleks tipi pooleli jätnud, siis oleks pidanud vähemalt 8 aastaks sõjaväkke minema. Ja umbes 2 aastat oli vaja tipis veel õppida, siis oli targem pigem need 2 aastat olla tipis ära. Ja vaadata, mis siis saab. Aga pärast tippi tuli minna 3 aastaks tööle. Läksingi märjama sovhoosi tööle, see 3 aastat oli sundaeg. Aga minu esimesel aastal juba juhtus nii, et mina elasin seal poismehena ja nendes majades oli väga palju lapsi ja mul oli aega nendega tegelda ja selgus, et need lapsed ei oleks sugugi nii usu kauged ja võõrad. Praktiliselt igal ühel oli mingi palve või mõne Jeesuse pilt. Ma mäletan, et üks tüdruk oli seisis nagu kõrval tema ei osanud nagu midagi ütelda, aga teised lapsed võtsid väga osa sellest ja siis me laulsime koos ja aga see jõudis Partorgi kõrva ja Partorg siis oli ütelnud direktor, et Luhamets peaks siit ära minema. Ja kui ma seda kuulsin, et direktori seda ütlen, siis ma läksin direktori juurde, et küsisin, et kas ma saan minna töölt ära, et ma tahan minna usutadust õppima. Ja ta ütles mulle, et noh, kui sa endale saad asendaja, siis ma luban. Ma tein talle 4 asendajat, aga ta end ühegiga rahul ei olnud. Lõpuks siis ta ütles, et noh, olgu peale, et 1. jaanuarist siis võid minna. Ja siis me korraldasime peo, ma kutsusin Seela, ma mäletan, et Erkis Ventüür mängis veel tol korral passi seal ja Herbert Murd oli ja tegime lahkumispeo Märjamaa restoranis, kutsusin siis töökaas, et seal oli sõpru kooli õppilasi sinna ja tänavalt kutsusime inimesi poole peo pealt kööki helistatakse julgeolekus, et mis teil seal toimub, et lõpetage ära. No muidugi tol korral, kui julgeolek helistas, seda võeti tõsiselt, lõpetasime ära. Pärast kutsuti kõik mu töökaaslased julgeolekusse, viimasena kutsuti direktor. Ja kui direktor tuli Raplast julgeolekust, tuli ta minu kabinetti kohe ja küsis, et Joel, et kas sul on ikka soov veel minna usutajas õppima? Ma ütlesin, et on küll. Et kas sobib, et esmaspäeval tuled vaba? Ma ütlesin, et sobib. See oli vist 1. veebruari kusagil, kui mind vabastati Märjamaa sovhoosist ja järgmisel päeval läksin kohe konsistooriumisse, seal oli sessioon, tegin avalduse hakata usuteadus õppima. Siis ma läksin tööle veel mõnda tehasesse ja olin veel katlakütte õppimise ajal, aga et ma sovhoosi kõrvalt ei õppinud, vaid ma õppisin Tallinnas olles.
Siin meenub Jeesus ütlus, et kes mind tunnistab inimeste, seda tunnistan mina oma isa ees, kes on taevas. Väga paljudel inimestele on selline otsus väga radikaalne elumuutus, et see peab olema ikkagi sisemine veendumus, samasugune muutus nagu on näiteks abiellumine, see on elumuutev otsus.
Ja kui muuta ei kavatse, siis ega nendel otsustel suurt kaalu ei ole midagi.
Ikka küsitakse, et kes on olnud sinu autoriteet, sa nimetasid oma kaasaegsed, kes on Eestis tuntud vaimulikud, ka kirikute juhid või teoloogid. Aga kes olid sinu mõjutajad veelgi vanemast põlvkonnast? Elmar Salumaad juba nimetasid.
No need olid küll sellised isikud ja aga tegelikult mõjutaja on ikka oma kodu. Ma arvan, et kodu ja minu vanemate usukaaslased olid need, kelle elu ma nägin ja kelle elus ei olnud nagu mingit kahtlus selles, kus on tõde ja mis on tõde. Nende elu oli kõige parem tunnistus, et mul ei olnud mingit kahtlust selles suhtes, et nad elavad õiget elu. Et ma arvan, et minu päris mõjutajad olid minu vanemad, aga hiljem on olnud muidugi selliseid. Elmar Salumaa oli üks kõik usuteadusinstituudi õppejõud. Kui ma hiljem tuli Saaremaale, oli Toomas Paul, temale ma helistasin ikka väga palju kordi ja me saime kokku ja tol korral, kui nõud aeg oli, siis oli vaimulikul ikka vähem tööd ja siis me saime ikka väga palju koos olla ja siis oli Ari Haamer, kes oli selline populaarne mees ja Arpart Arder ja siis oli üks Johannes Narusk, oli üks kõva usumees.
Kui pöördvõrdaliselt võrrelda käesolevat olukorda omaaegsega, siis võib öelda, et oli selline omapärane suur viiruse periood, kommunismi viirus, mis pani piirid kinni ja sulges inimesed sisepagulusse.
Jah, aga nüüdigi me oleme selle sees, viiruse sees kasvanud, ega me ei tajunud, et meil piirid kinni. Venemaa oli suur ja lai, käia oli palju, ei jõudnud sealgi ära käia. Nüüd ega, no mina küll ütlen, et mina ei tajunud, et me kuidagi kannatasime Nõukogude Liidus. Elata tuli ju nendest tingimused, mis on praegu, kelle raha ei ole, need on nii samuti, ei saa kusagile minna ja lõpus kas ongi vaja minna.
Erinevalt tavakoolist või ülikoolist, kus õpitakse, lõpetatakse ja kas suunatakse või valib inimene töökoha või kandideerib tänapäeval töökohale, mis on vakantne, siis Usuteadus instituudi juures tuli tööle hakata juba õpinguperioodi alguses, et sind on ordineeritud juba aasta pärast õpingute alustamist. On see peabiskop Alfred Toominga poolt, aga õpingud kessid veel 10 aastat, 87. aastani ehk vahetult lõppesid enne taas iseseisumist ja uut ärkamisaega.
Tol korral oli jah tõesti töötegijatest väga suur puudus ja kui ma sain matrikli kätte aprillikuus, siis oktoobrikuus ma läksin juba praktikale ja pidasin praktikal olles vähemalt 3 pühapäeval jumalateenus iseseisvalt. Aprillist alustasin ja oktoobrist juba Ja järgmise aasta septembris ordineeriti mind õpetajaks ja mul oli tehtud, ma ei mäleta, kas 5 või 6 eksamit. Ja tegelikult mul oli nagu esimene kurs oli poole peal. Ja kui ma siia siis Kuressaarde tulin, siis see töö oli noh, ikkagi palju vaimustavam kui õppimine. Siis esimesel 5 aastal ma ei õppinud midagi ja siis järgmisel 5 aastal sai siis instituut lõpetatud.
Enne kui oma meenutustes jõuame ringiga tagasi toonasesse Kuressaarde, tuleb öelda, et praktikakogudused olid siis Kuusalu, Loksa ja Leesi.
Ja seal oli Eduard Salumäe. Tiit Jaak, Mart Salume isa, tema oli ka väga aktiivne mees ja ta võttis palju ette ja tal oli palju abi vaja ka, aga ta oli ka valmis noortega tegema. Tema ümber olid ka üsnagi palju kogunud noored ja tema võttis alati ka, kui Usedas instituudis olid homileetised seminaarid, siis ta võttis nende seminaarist osa ja ta oli üks nende tudengitega vestleja ja julgustaja ja õpetaja.
No teeme siin saates ühe pausi ja otsime muusika fonoteegist midagi, mis ilmestaks tolleaegset vaimulikku muusikat. Jätkame vestlust pärast seda.
Külalise stuudio.
Täna istub minu vastas stuudio külalise koha peal piiskop Joel Luhamets. Sõna piiskop on sinuga kaasas käinud 5 aastat, veidi enam, kuid suurem osa elust oled sa tuntud mitmes Eesti kohas vaimulikuna enne kõike ja väga paljude ühiskondlike kiriklike organisatsioonide kaastöölisena. Aga sinu esimene päris kogudus oli meretagune Saarema pealin Kuressaare. Tuletame meelde, see oli piiritsoon. Milline oli see olukord, kus sa noore esimese kursuse Usuteaduse instituudi üliõpilasena olles ära teinud 5-6 eksamit, usinalt tööl asusid ja millal sinu tee viis kokku sinu tulevase abikaasa Tiinaga. Kas tulite juba koos siia?
Me tulime koos siia juba ja see tulemine oli ka natuke imepärane. Me olime Tallinnas kiriku noorte ringis tutvunud. Kui me tegelikult tuttavaks saime, siis oli Tiina veel 16-aastane. Nii et läks õige mitu aastat mööda. Tiina jaoks oli päris selge juba see, et minust saab tema abikaasa. Aga minule tuli see selgus hiljem siis, kui teisti Tiina oli juba konservatooriumis esimesel kursusel. Siis me abiellusime ja kui mind ordineeriti, siis olime me juba abielus. Ja ettepanek tulla Kuressaarte, see oli juba meie ühine otsus. Minu jaoks oli see kergem otsus, sellepärast, et ma olin juba ennast sofoosist lahti võtnud ja töötasin selliste väiksemate projektide peal. Viimati olin katlakütja, mis oli muidugi tulus töö ja soe koht ja andis palju vabadust. Aga Tiina õppis päevases viiulit. Kuressaarte tulek oleks tähendanud tema jaoks kaugõppesse üleminekut. Kaugõppesse ülemineku üks tingimus oli see, et saab minna kaugõppesse siis, kui on erialane töö. Aga siinsetel minu eelkäijatel, viimane eelkäija oli Jaak Salume, tema abikaasale, ta ei saanud isegi lasteaias koristaja kohta. Et selline parteiline järelvalv oli suur, ikkagi vaimuliku peret ja vaimuliku abikaasat nii palju pidurdati, et ta ei saanud siin ei oma erialast tööd ja ei saanud ka muud tööd. Ja tegelikult nagu lootust ei olnud. Ja kui tulime siia Saaremaale kohta vaatama, me läksime muidugi muusikakooli, et kas muusikakoolis tööd saab. Ainus, mida ta oskas teha, oli ju muusikaõpetaja olla. Siis selgus, et Laine Sepp, ainus viiuli õpetaja Saaremaal, läheb uuest aastast dekreeti. Paarkümend õpilast jäävad kõik ilma õpetajat, et rohkem õpetajaid Saaremaal ei ole. Ja minu teada siis parteikomitee tegi eraldi taotluse, et Tiina Luhamets võiks minna kauge õppesse, et ta saaks tulla Kuressaarte viiul õpetajana tööle. Nii avanes talle tööpõld siin ja ta on siiamaani viiul õpetaja. Igal pool, kus ta on olnud, on viiul õpetaja olnud.
Ja see, mis tundub inimestele võimatu, on jumalale võimalik ja toimus selline kevadine jää murdmise hetk.
Jah, jumal korraldas kõik asjad. Jumal oli muidugi palju asju varem korraldanud ja on ka hiljem korraldanud, aga see oli selline üks väga võimas.
Aga tollel ajal kogudus ei saanud endale õpetajad valida või kuidas see siis käis, et koht jäi vabaks ja siis piiskop või peapiiskop pidi selle probleemi lahendama ja vaatas siis üliõpilased üle, kes siis on juba enam vähem niimoodi usaldusväärne ja tegi ettepaneku.
Nii oli, jah. Peapiiskop ikkagi määras. No muidugi oli olemas ju koguduse nõukogu. Tol korral 20 inimest pidi olema, kes allkirja andsid, et sai koguduse registreerida ja selline 20 inimest pidi koguduse olema avalikult. Teised võisid olla salaja koguduse liikmeid. Nende nimest kusagil ei saanud avalda, aga need 20 pidid avalikult oma allkirja andma rajooni täitekomitees või linna täitekomitees, et kogudust registreerida. Ja nendel muidugi oli õigus ütelda küll, et me ei taha seda meest või naist.
Sinu üks õpetajatest Elmar Salume olevat väidetavalt soovitud saata ka Saaremaale, aga kuna kaugemad võimuorganid ei teinud suurt vahet, Saaremaal ja saartel, siis tal õnnestus jääda mandrile ehk minda saarte kiriku õpetajaks. Et kas Saaremaa oli tollel ajal nii-öelda kaugemale saatmise koht, et tuldi ikkagi siia ajutiselt, tuldi piirid sooni, see oli kuidagi väga kauge ja teine maailm.
Mina olin Võrumaa poiss ja minul oli see, et ma olen valmis iga poole minema ainult mitte Virumaale ja Saaremaale. See oli minu seisukoht.
See pilt, mis siin avanes, millises seisus oli kogudus see sama 20 inimesest koosem grupp valdavalt ilmselt vanemad inimesed? Siin alustasid usinalt tööd, nii et nagu sa ütled, 5 aastat ei olnud aega ka järgnevaid eksamid teha.
Kuressaare kogudus oli suhteliselt aktiivne. Ma ei julge küll ütleda, aga ma arvan, et 100 inimest oli pühapäevasel teenistusel. Et sugugi mitte vähe. Ma mäletan seda, et kui ma tulin, siis oli nii, et kiriku esimesed pingid olid täis ja tagumised olid tühjad. Ja kui ma läksin, siis oli esimesed pingid õrredad ja tagumised olid täis. Et siis olid nagu uued liikmed olid selle koha võtnud. Aga koguduses oli väga palju sellised väga sügavalt usklikke inimesi. väga hea õhkkond oli siia tulles ja siin võeti väga soojalt vastu ja hoolitseti. Mul olid kõige paremad tunded, no, mul oli mitu suurt üllatust, millega mind siin vastu võeti.
Kuressaarest võime loomulikult rääkida saate lõpuni, aga siis tulid pöördalised ajad ja see aeg, mil said vestelda pikalt teoloogiadoktori Toomas Pauliga, said mööda, tulid uued ärkamisajad ja rahvas hakkas tulvama kirikusse ja taaskord ei olnud aega teha muud kui seista eesliinil.
Jah, kusagil noh, võibolla 86-87 juba kindlasti, siis hakkas tulema tõesti palju rahvast ja no, praktiselt kõik õhtud kodus pidasin leeritunde. Tolkorral oli...
Koguduse maja ei olnud veel.
See koguduse maja, mis oli, muidugi kaubatänavat ei olnud, aga Marksi tänaval oli. Marksi 66.
Ehk Pärna tänav.
Ehk Pärna tänav, jah. See oli ostetud ja seal sai palju rahvast vastu võetud ja talitusi oli palju. Talitusi oli tõesti palju.
89. aasta otsustasid siiski kolida mandrile võtta vastu Herbert Kuurme kutse Põltsamaa koguduse õpetajaks. See oli vahetult enne taasiseseisvumist kirikus tagasi tulemise laine harjal vahetult selle eel. Kindlasti oli kahju.
Nii ja naa, sest tegelikult see mõte oli päris pikalt olnud hinges ja me ei lahkunud mitte Kuressaare pärast, vaid kuna meie sugulased olid kõik mandril ja minu vanemad olid Antslast, Hiina vanemad olid Tallinnas, kõik sugulased olid seal ja tavaliselt perekondlikud kokkusaamised tähtpäevad peeti nädalavahetusel, aga nädalavahetusel olime meie kinni. Ma ei mäleta ka, mis kell laupäeva õhtul viimane praav tuli. See võis olla kusagile kella 6-7 paiku, et see ei tulnud väga hilja. Praami järjekorrad olid pikad, sellise 7 tundi praamide järjekorras olekut 3 lapsega, oli üsna tavaline. Antsla vahet sõitsin, ma mäletan, 14 tundi. Ja siis, kui hakkasid lapsed juba kooli ikka jõudma, siis oli nii, et lapsed olid nädalases kinni ja meie olime nädalavahetusel kinni end ühtegi võimalust sugulastega suhtlemiseks. Ja kõik tähtpäevad läksid mööda ilma meie osavõtuta. Ja see vaevas juba kaua ja siis ma olin juba pikalt oodanud, et kui mingisugune võimalus avaneb, et tahaks mandrile minna. Ja olgu küll, et siin olid kõik ainult plussid. Ja kui see võimalus avanus, siis, no, siis võtsime sellest kinni. Olgu küll, et see oli tõesti üks väge vaeg siin Saaremaal.
No, Põltsamaa koguduse legendaarne õpetaja Herbert Kuurme oli teinud suure töö, aga ta otseselt ei jäänud ka koju. Et ta jähi sind kui uut õpetajat, noor vaimuliku, sinu kõrval abistama. See oli täiesti uus olukord, uus koht. Kus sa leidsid selle jõu ja energia seal siis pühenduda konkreetsetele ülesannetele ja lisaks algas ka muu töö ja tegevus?
Seal oli ka suur kogudus. Seal oli muidugi, kogudus oli suurem ja seal oli ka talituste arv kasvas suureks. Nii ristimiste kui leeritamiste ja matuste arv läks suureks. Paar seda matust oli aastas ja seal jätkus kahele õpetajale kummalegi 100 matust aastas. Aga kuna Kuurmesel oli esialgu tervist ja jõudu ja rahvas teda hindas ja tema juurde tuldi, siis oli mul ikkagi võimalus võtta vabadust. Ja siis sain ma üsnagi palju lauluraamatukomissioni töös kaasa töötada. Ja siis juhtus just see periood, kui lauluraamatud tuli intensiivselt tegema hakata, kuna väliseestlased olid oma lauluraamat välja andmas, oli liituda võimalik nendega ja nendega asjad kooskõlastada ja üheskoos lauluraamat välja anda. Seda oli küll tehtud juba mitukümmend aastat uut lauluraamatud, aga siis tuli teha aasta või kahega kiire töö, et see saaks välja antud nii, nagu ta praegu on välja antud. Sinna sai üsnagi palju aega pandud ja teine asi oli siis, et mind määrati ajale Eesti kirik käivitajaks. Minust sai siis esimene ajale Eesti kirik tegev toimetaja. Mulle see ülesanne anti detsembris ja 4. märtsil ilmus esimene ajaleht. Siis paar aastat olin veel lehe peatoimetaja, aga see töö oli ikkagi küllaltki intensiivne ja raske ja siis ma palusin ennast sellest vabaks.
Lisaks anti sulle siis ka jällegi Herbert Kuurme teine mantel, ehk Viljandi praostkonna praosti ülesanded.
Jah, siis selle järel ma sain ka praosti ülesanded ja tegelikult siis ma sain ka konsistooriumi assessoriks.
Kirikuvalitsuse
liikmeks. See oli aastal 1990 juuni lõpus. See oli, ma olin pool aastat olnud Põltsamaal, kui minust see kirikuvalitsuse liige. Ma olin esialgu, ei olnud praost, siis ma laalisin veel, et ma olen assessor abiõpetaja. Ma olin siis nagu teine õpetaja Põltsamaal. Ja nüüd ma olen olnud üle 30 aasta kirikvalitsuse liige jutti, et kõik, kus kirikus on halba, süüdlane on siin olemas.
Ja sina oled küll nii sõbralik ja rõõmus inimene, et siin on raske millekski süüdistada. Küll aga võib sinu käest küsida, et kuidas sellega siis täpselt oli. Sa oled vastutanud väga erinevate valdkondade eest. Vist peaaegu kõik valdkonnad, eriti laste, noorte töö, pühapäevakooli töö, missioni töö.
Ja majandusasessor, diakoonia töö.
Kas on midagi, mida sa veel teinud ei olegi?
Ma ei ole haridustöö assessor olnud. Ja avalikud suhted ja meedia ja kultuuriala ja seal ma pole olnud.
Tagantjärgi võib öelda, et Põltsamaa oli küll intensiivne, kuid siiski vahepeatus enne, kui siin kutsuti Tartu Pauluse koguduse õpetajaks. Tuletama meelde, see oli veel siis spordimuuseumi filiaal, kus Harald Tammur oli väga suure koormusega juba eakas vaimulik tööl ja temal oli abivaja.
Ja see oli päris selline kummaline, kuna Tartu praostkond ei suutnud valida endale praostit. Tammuri iga oli juba nii kaugel, et Tammuril enam ei olnud jätkata võimalik, aga vaimulikud ei saanud oma vahel kokkuleppe, kes võiks olla praost. Ja sinodil jäi praost valimata. Ja sel kurral pidi konsistoorium määrama siis praosti kohuse täitja. Ja kuna ma olin Viljandi praost, siis mind määrati Tartu praostkonna hooldajaks, Tartu praostkonna praostiks ka. Ma olin kahe praostkonna praost. Ja sellel hetkel me pidasime Tartu praostkonna koosolekuid Tartu Pauluse kirikus. Ja seal siis Tammur ütles, et kuule tead, et ma saan jaanuaris 80, et mul on vaja järeltulijat. Ja kogudus kuulutas siis vakantseks. See oliks kummaline asi. Mina olen Tartu praost. Seaduse järgi praost on see, kes peab andma aktsepti, kes saab kandideerida õpetajaks. Nii et tegelikult oli niimoodi, et kui ma oleks tahtnud, ma ei oleks kellelegi teisele annud kandideerimisluba, kui ainult ise endale. Ja tema natuke kutsus ja koguduse juhatuse esimees, kellega me seal kokku saime, tema ütles, et on vaja ja tule. Ja...
No kõik need kogudused, kus sa oled olnud valitud õpetajaks või kuhu oled määratud, on õnnestunud sul olla siiski sellise järjepidevuse kandja kõrval. Kuidas oli Kuressaares, aga siitki varjaks Alume oli teinud head tööd.
Väga hea.
Aga nii Põltsamaal kui Tartus sa said näha veel seda, kuidas endine vaimulik oli siis toimetanud ja tema andis sulle teatepulga üle.
Jah, ma üks pool aastat nägin seal Tammuri toimetamist ja me olime Tammuriga mõlemad assessorid ka. Ja me istusime konsistoriumi koosolekutel ka kõrvuti koos ja arutasime maailma asju juba enne seda, kui ma sinna kandideerisin. Nii et tõesti mul oli Tammuriga enne juba mingi side olemas.
Ja sinul kohta on ka kindlasti öeldud, et sa oled väga vara saanud väga noorelt kõiki need ametid kanda, aga see on ju mööduv nähtus.
Ja see on kõik mööduv nähtus. Ja.
Kui töö Tartus käima läks, siis kindlasti kuulajad seostavad siin enne kõik, võiks öelda, mida sina enda elutööks pead, kuid tempel ja hooned ja kirikud, mis on taastatud, on väga olulised. Tartu Pauluse kiriku taastamine suuresti on seotud sinu nimega ja võibolla ei tulegi meelde, et sa oled siis ehitanud üles Kuressaare koguduse, et sa oled taastanud Põltsama koguduse või laiendanud seda, ehitanud seal, lasnud ehitada koguduse maja. Et ikkagi Tartu on kujunenud sinu suureks elutööks.
No Põltsamaal vana pastoraat oli haiglaks ja see haigla kolis sealt välja, see anti kogudus tagasi, oli suur hoone. Et selle remont oli päris suur töö. Ja see läks ka selline jumala imedega koos, sai valmis. Aga muidugi kõige suurem töö on olnud tõesti Tartus, aga ma pean ütlema, et see on ikka olnud puhas jumala töö. Mul on õnn olla seal juures, kus suured asjad sünnivad.
Sa oled teeninud väga paljusid hoolduskogudusi, neid me ei jõua täna nimetada, võibolla sa ise tahaksid mõnda esile tuua, aga nende kõrvalt ikkagi sa oled olnud ka ühiskondlikult aktiivne, need hoolduskogudused on olnud sellised hädapäramised, asendamised, enne kui sinna leitakse oma vaimulik, ühes on olnud ka sinu enda poeg ja see on taas edasi antud järgmisele töötegijale. Aga ühiskonna elust oled sa olnud lisaks ka ju muulgas Eesti Kongressi liige, Põltsama linnavolikogu liige, väga pikalt Tartu linnavolikogu liige ja nüüd oled ka Tartu aukodanik.
Ja, tõsi, seda on küll, ja Seda on küll palju.
Mida sellistest ühiskondlikest liikumistest oma vaimuliku töö kõrval võibolla täna eriliselt meenutada?
Eriliselt seda, et ma olen Pereraadio juhatuse esimees olnud paarkümmend aastat. See on kahtlematult üks väga eriline asi on Pereraadio. Ja iga Pereraadiol pole ka kerged päevad olnud ja ega ei ole annetustest elaval raadiojaamal. Ei ole kerge. Kogu aeg palve käed peavad risti olema, et edasi minna.
Sinna ma tahtsin tegelikult jõuda välja, et võibolla see on kõige olulisem töö vabatahtlikus ametis. Ehk olla kõigi nende saadete ja toimetajate töötegijate taustal võibolla paari sõnaga, mida see on tähendanud Eesti kristlikul meediamaastikul?
No minu osa just otseses tööprotsessis on olnud väike. Siin on olnud nagu Walter Rooso siin Kuressaares, aga Tartus, Tallinnas, Mare ja Paavo Pihlak, need on olnud need mootorid ja jõud. Ja seal on muidugi palju töötegijaid, kes on pikka aega töötanud, aga minu osa oli kriitilistel aegadel olla selline juhatuse esimees, kes ei olnud mõjutatav nendest jõududest, mis antud hetkel Pereraadiol probleemiks tekisid. Ja ma olin ilmselt sattusin selline sobiv isik olevat, kes suutis kriisidest läbi minna Pereraadiol. Praegu on need probleemid juba jäänud selja taha, nüüd on uued probleemid, ja, aga et Pereraadio majanduslik olukord ja iseseisvus on säilinud, seal oli natuke minu osa. See ei olnud minu kangelaslikus, vaid lihtsalt minu persoon sobiks selle rolli täitmiseks kõige paremini.
Öeldakse, et kui inimene oma elust kokkuvõtteid teeb, mida on sinu puhul veel väga vara öelda, siis üldiselt keegi ei meenuta seda, mida ta on saavutanud tööjuures, vaid küsib, et kui palju on mul olnud suhteid oma lähedastega. Yeah. Ja siin oleme maininud juba sinu abikasa Tiinat, sinu poega Kristjanit, aga sul on ka kaks tublit tütart, Katrin ja Eva-Liisa.
No neid on veel nooremad. Kristjan on mul kõige vanem poiss. Yeah. Mul on jah kolm last ja Kristjan on minu ametijärglane nüüd Pauluse koguduses, aga vanem tütar Katrin on Tartus perearst. Aga ta on väga aktiivselt töötab kaasa ka kristlikute arstide seltsis ja ta on võtnud ette ka sellist projekt, oli mõnda aega Ugandas vabatahtlikuna haiglas abis töötamas. Eks Anglikani kiriku selline haigla oli ja ta töötas seal mõnda aega kaasa ja sai väga palju põnevaid kokemusi sealt. Et temas on sellist ettevõtlikust ka ja kõige noorem Eva-Liisa, tema on õppinud sotsiaaltööd. Väga paljude asjadega tegelnud, väga resi mul on olnud töötanud Sveitsis ja Kolumbias ja Brüsselis ja natuke otsepidi ka poliitikas olnud ja praegusel hetkel on jälle otsib endale uusi väljakutseid.
Ja sind on laste poolt õnnistatud ka vana isa rolliga. Neid on juba päris mitu lapselast.
Neli. Praegu on neli kolm poiss ja üks tüdruk.
Ja lapsed on sul kõik tublid risti inimesed, igaüks leidnud või leidmas oma kohta, oma ülesanne.
Lapsed on tõsised usklikud inimesed, kõik töötavad. Vaba aeg, praktiliselt enamus on kõikidel nendel seotud kirikutööga.
Tänas saates oleme rääkinud sinu elust ja teenimisest viimati nüüd natuke põgusalt perekonnast, aga me ei saa jätta ikkagi küsimata sinu käest, et kui sa vaatad enda ümber hindad olukordi ühiskonnas ja kirikus. Kuhu oleme tänaseks jõudnud kirikus ja ühiskonnas ja mis meie ümber praegusel hetkel toimub? Et mis esimesena meelde tuleb?
Jumal viib kirikutööd edasi. Muud asjad võivad muutuda ja laguneda. Kirikutöö läheb ikka edasi. Ega kirikul ka kerge ei ole ja kirikul ka kriisid ja ega hingevaenlane ei ründa ainult väljaspoolt, vaid ta püüab ikka neid kaasari sisse ka sokutama. Tegin just ettekan, et Nehemia ja Esra raamatust, et see Toobia ikkagi templi kõige tähtsamse ruumi puges sisse, see kõige suurem vaenlane, et ega see vaenlane kipub ikka kiriku sisse ka tulema. See on paratamatus, et nii see on olnud. Ja küllab siin niid jääb, aga see ei tähenda, et Jumala töö edasi lähe. See ei suuda Jumala tööd hukutada. Aeg on muutunud. Oli omal ajal nagu selge, kus on vanakuri ja mille vastu tuleb võidelda. vahepeal tuli, et see on väga ebaselge, enam praegu see öeldagi. Nüüd lähebki nii, et no kas üldsegi patto on, kõike võiks nagu teha. Vaenlane vanakuri ründab erinevate asjadega. Kunagi oli juttu ka Toomas Paul, kui kunagi oli pakkos üks tühine jumal, selle on mingi tähendust. Aga mingil hetkel sai see viina jumal nii tähtsaks, et see murdis hirmsasti nagu loogu rahvast. On olnud aegu, kus need eerosed ja kõik need seksuaaljumalad on olnud tähtsad, on aegu, kus nad on tagasi tõmbunud, paistab, et nüüd täna tegutsevad nad jälle väga võimsalt. See vanakurat ka ikkagi erinevatel aegadel erineval viisi ründab, aga jumal on alati vägevam nendest. Rinnaku, kuidas tahes, viimne võit jääb ikkagi Jeesusele.
Oled 5 aastat tegutsenud Lõuna-Eesti piirkonna saarte piiskopi ametis. Oled oma kogudusõpetaja ja praosti ülesanded annud ühelt poolt pojale, teiselt poolt Tartu praostile Ants Toomingale. Kuidas vaatad eesoleva poole? On õige mitu aastat veel minna seda vankrit vedada väga laial rindel?
Ei, minul ei ole enam palju minna. Minu ametiaeg saab 1,5 aasta pärast täis piiskopina. Aga kui Jumal elupäevi annab, siis ma tahan nii palju, kui mul aega on ikka Jumala riigi tööd teha. Ja neid võimalusi on meil igal ühel. Ma olen igatsenud, et olla kiriku ukse peal ja ütelda inimesel tere ja küsida, kuidas sul läheb ja soovida head päeva ja mine teele ja Jumal hoidku sind. Noh, üks papikene ukse peal, kes noogutab igale tulijale. Ma loodan, et mul Jumal annab sellise aja ka veel, kui päevi on.
Omal ajal Jaan Kivit juunior soovis kunagi teenima hakata peale peabiskop ametit mõnda väikest kogudust, ehk see vaimuliku kutsumus. Mida oled kogenud, et on sinu kutsumus kõigi nende paljude ametite ülesannete vabatahtliku töö kõrval? Mis on see kutsumus, milles sa tunned, et see on sulle antud erilise Jumala annina?
Ma ei tea sellist kutsumust. Ma ei ole nagu ühtegi sellist tööd otseselt nagu igatsenud. Ja need on tulnud mulle. Kui ma ka usuteadust hakkasin õppima, siis oli ma kohe mõttesin, et noh, seal muidugi selle mõne liturgiaga need lugemise ma õppin ikka ära, aga jutlustamisega, vaat sellega ma vist ei saa kunagi hakkama. Ja see on alati raske olnud. Ja et ega see töö ei ole selline, noh, mis selle töös on väga palju rõõmu, aga ega see väga lihtne töö ei ole. Sa tead ise, et kui laupäev on juba käes ja sa pead pühapäeval minema, ja ei ole nii, et ma, noh, ühtas kõik, mida räägid, sa pead leidma selle üles, mida oleks vaja ütelda, mida Jumal tahab ütelda. Ja see poole, sa ootad ja ootad, ja ta ei tule ja ei tule ja ei tule. Et ega see kerge asja ei ole.
No Jumalal on kindlasti palju huumorimeelt ja kui sa midagi välistad, siis seda sa ka saad. Ja kui sa arvad, et sa oled milleski nõrk, siis see saab sinu tugevuseks. Et küllab selline evangelisti and on kindlasti lugupeetud saatekülalisel täiesti olemas ja ka väga palju selliseid hea kõneanniga inimesi kaasa haaravaid, kutsuvaid, alati julgustavaid vaimulike üle liia palju ei ole.
Aituma, sul on ilusad sõnad ja olen tänulikult, et sa niimoodi trööstid mind. Aga ma arvan, et iga usklik inimene tahab jagada seda head osa, mis tal on Jumalaga. Ja seda on võimalik teha alati. Ja mina soetasin endale elamise Pauluse kiriku lähedal 100 meetrit ja ma loodan, et ma seal kiriku juures saan ikkagi midagi teha seni, kuni mul hing sees.
Loodetavasti oled sa veel väga paljudel inimestele teenäitajaks, toetajaks, hingehoidjaks, jutlustajaks, vaimulikuks, karjaseks enne kõike nii piiskopi ametis kui ka siis, kui kirik peaks arvama, et sa võid veidi rahulikumalt hingata, siis piiskopi ametit kannad sa ikka seni, kuni elupäevi sulle antakse ja oled väga paljudes kogudustes ja peredes oodatud külaline, loodetavasti ka viirused ja haigused mööduvad ja mööduvad ka meist. Aga antku Jumal sulle tervist ja jõudu jaksu sinu perele, sinu abikaasale, sinu tublidele lastele. Tänase saate stuudio külaline olnud piiskop Joel Luhamets, kellel Pereraadioga on väga otsene side. Aitäh sulle kõige selle töö eest. palju jõudu ja Jumala õnnistust.
Aitäh sulle, Antti, ja aitäh kõigile, kes kuulesid.
Seda rõõmu, et patud andeks meil antud
Külalise stuudio.